The Joyride.
Vanmiddag is het vir ons 'n baie groot voorreg om vir Dr. Angelique Kutsie op die show te hê. Sy het 'n baie lang CV. En ek gaan laat sy om eerder vir ons so 'n verkorte weergawe daarvan gee. Dr. Kutsie, bitter baie welkom by The Joyride.
Baie dankie dat jy ons gevra het en ek wil ook sê goeiemiddag aan al jou luisteraars daar buite.
Dr. Kutsie, jy is die voorsitter van die Suid-Afrikaanse Mediese Assosiasie. Ek hoop ek sê dit reg in Afrikaans.
Ja.
En dan ook op die Board of Directors vir die Foundation for Professional Development. En dan sien ek ook as dokter betrokke by Kliniese Tegnologie Assosiasie. Klomp dinge. So, ek dink nie daar is 'n veld wat dokter nog nie in gewerk het amper nie.
Al in die mediese beroep of bedrijf kan jy dit amper sê. Ek het 'n baie goeie breë kennis, vooral in primêre gesondheid. So, na 33 jaar in die job, behoort die ou nou op baie goeders te weet.
En ander mense kan al alles gesien, hè? En mens weet om uit 'n breë perspektief na dinge te kyk. En ek dink een van die groot dinge wat baie luisteraars pla op die oomblik is die inenting proses. Jy weet, en baie mense het bitter baie vrae. Ek dink een van die vrae wat die meeste opduik is, hoe veilig is hierdie inentingstowwe? Want as 'n mens nou raak kyk, mens kan dink dat mense, dit is realisties dat mense gaan vra hê. Ek meen, hierdie ding is bitter vinnig geontwikkel, maar ons weet nie wat gebeur agter die skerms nie, weet. Ek weet, daar is baie dinge, klomp lande wat aan hierdie ding saamgewerk het, terselfde tyd wat natuurlik die proses bietjie verspoedig. Uit die dokterse perspektief uit, hoe veilig is hierdie inentingstowwe en hoekom moet mense dalk met 'n ander oog daarna kyk?
So, ek dink wat belangrik is om te verstaan is dat hierdie inentings, kom ons gebruik sommer die Johnson & Johnson as 'n voorbeeld, hierdie immuniserings die platform word al jare gebruik. So dit is nie 'n nuwe platform nie. Die platform is wel aangepas vir COVID-19. En dis werk op DNA en DNA substraat en adenovirus wat gebruik word. Alhoewel, ek wil nou nie te veel in die detail ingaan, maar dan gaan ek allemaal heeltemaal door mekaar maak. So dit is die eerste belangrike ding. Die tweede ding is, as jy na Johnson en na Pfizer kyk, hy gebruik 'n mRNA substraat. Nou die mRNA is nou al reeds baie jare word daai tegnologie gebruik in die kankerbehandeling. So dis nie nuwe goed wat nou uit die lug uit geval is en nou skielik gebruik word nie. Dan is daar as mens deur die fases gaan om 'n nuwe produk in die mark in te bring, is daar gewoonlik 4 fases. Nou al hierdie produkte het deur die eerste 3 fases gegaan. Wat heeltemal korrek is. So die enigste fase wat niemand kan deurgegaan het nie, is die gewoonlik 4 tot 5 jaar, om dan te gaan kyk watter ouderdomsgroep sal het vir hierdie groepie beter werk, en wat is, wat werk nie vir sê maar, 60-jarige vrou wat hoë bloeddruk het nie. Dit is nou maar, ek gebruik sommer net eenvoudige voorbeelde.
Yes.
Maar daai gaan die tyd ons leer. Maar die eindstowwe, baie mense sal vir ons sê, hulle het nou allergiese reaksie gekry, dan trek ons nou al by dag 30. Daar is nie manier dat dit die eindstowwe was nie. As die eindstowwe vir jou 'n reaksie gaan gee, gaan dit binne die eerste 72 uur wees, gewoonlik binne die eerste half uur, en baie selde na 14 dae. So daai is redelik mooi uitgewerk, en daarom kan ons vandag vir die ouens sê, daar word baie vertel oor hierdie eindstowwe, en ek dink dit is maar 'n menslike natuur om bietjie goed uit te bring, want jou kop sê vir jou dit werk so, maar in werklikheid is jy, het jy nog nooit met hierdie goed gewerk nie, jy is nie in hierdie velde nie, maar in jou kop maak dit sin. Dit is nou soos hierdie ouens wat vir ons sê oor 3 jaar gaan allemaal doodgaan wat hierdie immuniserings gebruik. Nou sê ek nou, maar geef my die studies, ek doe, want ons is nog nie eens 3 jaar in dit, so hoe kan jy nou al verklaar sê ons gaan oor 3 jaar doodgaan, en weet,
dit is waar.
Dit is geen sin nie.
En sê vir my, baie mense is bietjie bekommerd, veral oor die mRNA, jy weet, en hulle dink hierdie gaan hulle, dalk hulle DNA beïnvloed, dit gaan hulle DNA verander. Hoe werk mRNA en hoekom sal het juist nie jou DNA verander nie?
Ok, so, een van die interessante goed in die lewe is as ons mense se DNA kon verander het, dink ek sou daai ou baie geld gemaak het. Want ons kan redelik uit 'n kommersiële oogpunt uit dan mense se gedrag verander, ons kan hulle samestelling verander, nie net hulle DNA te verander. So daar's nie 'n manier wat ons dit kan regkry nie met 'n mRNA vaksinne nie. So daai vaksinne, as jy gaan kyk na die virus, het hy mos sulke uitsteeksokkies. Ons noem dit die spike. So 'n deel van daai spike word gevorm en word dit nou in hierdie virussubstraat of in die mRNA ingebou en dan word dit in die liggaam ingespuit. So dis 'n spike deel van die proteïen wat daarin ingespuit word. Die liggaam sien dit as 'n liggaamsvreemd en hy begin dan antiliggame teen dit maak. Gewoonlik binne 7 dae is die enstof uit jou liggaam uitverwyder.
Sê my dokter,
so, is nie meer daar nie.
Wanneer dit kom by mense wat dalk nie nou dadelik moet inent geword nie, is daar sulke situasies, mense wat dalk ander kondisies het, mense wat dalk heidiglik siek is, wanneer moet jy dalk nie nou dadelik die inent kry nie, maar wel iewers in die toekoms?
So as jy nou net matige COVID gehad het, anders ons het jy by die huis behandel, jy was lekker siek gewees, maar jy is nou deur het met huisbehandeling, dan 30 dae nadat jy siek was, kan jy jou eerste spuit vat. As jy in die opgeneem was en jy was in intensief of jy was baie lank in die hospitaal, dan is het begin ontstel vir die 30 dae, 2 weke nadat hulle ontslaan is en beter is. So dan kan jy enigiets, daai ook kan enigiets tussen 30 en 90 dae vat, afhangende van wat weet hoe siek hy was in die hospitaal. Die ander mense, behalwe as jy onder 12 weke swanger is, of bo 38 weke, dan gee ons ook nie die immuniserings nie. As jy slegte kanker het, dan gaan ons sê, praat net eers met jou onkoloog, dat ons seker maak dat ons jou nie inent, terwyl jy in 'n chemoterapie siklus is nie. Verder as dit, moet omtrent al die ander mense gaan inent en praat, want jy moet hom op gaan weeg, teenoor jou siekte, wat jy kan gebeur as jy COVID kry met jou siekte.
Ek verstaan. En gepraat van swanger vroue onder 12 weke, daar is ook baie mense wat bietjie bang is as hulle dalk nog nie kinders gehad het nie, hulle is bang dit mag dalk fertiliteit beïnvloed, dit mag dalk swangerskappe in die toekoms beïnvloed. Hoekom moet vrouens wat jonger as 12 weke swanger is nie ingeënt word nie? En is daar enige waarskuwings of wat ons kan sien op die oomblik vir mense wat dalk wil swanger word in die toekoms, dat hierdie inentings enige invloed op hulle fertiliteit kan hê?
Ok, so eerstens, onder 12 weke is die fetus bezig met orgaanvorming en goed. So, niemand gaan, ek weet nie eintlik van iemand wat gaan in die proef ingaan en sê, jy kan my toets en kyk of daar enige afwyking 9 maande later op my kind gaan wees nie. So dit is net 'n veiligheidsmaatreël en na 38 weke is dit ook 'n veiligheidsmaatreël, want as daar persoon bitter siek word, ons het nou 'n hele klomp mamas gesien wat doodgegaan het met COVID. So dit is nie so seer sleg vir die baba nie, maar die mortaliteit van die moeder kan dan aangetast word. So daarom wil ons vir die mense sê, as jy nie swanger is nie en jy wil graag kinders hê, beplan om erns in die toekoms swanger te raak, vat die immunisering so gou as moontlik wanneer dit jou tyd is, alhoewel ons trek nou dink ek by 35 plus. Wat kan aanteken vir immunisering. So, daar is nie studies wat wys dat jou infertiliteit gaan beïnvloed nie.
En laat ons dokter, daar is nou verskeie vaksines wat beskikbaar is, en baie mense sê hulle soekie Pfizer een, baie mense dink die Johnson & Johnson een is die beste. Is daar regtig so iets soos 'n beter vaksine of werk almal eintlik maar dieselfde?
So, jou wat aanbetref jou ernstige siekte en om jou uit die hospitaal uit te probeer hou, is hulle allemaal omtrent ewe effektief. Die groot ding kom in by die mild disease of die matige siekte, die wat ons buiten kan hê. Daar is Pfizer het 'n beter studie as Johnson & Johnson, maar op die einde van die dag gaan jy nog steeds jou maskers moet draai, al is jy geïmmuniseerd. Daai data van hoeveel, as jy geïmmuniseer is of jy dan, jy self kan jy die siekte nie, maar kan jy dra wees, kan iemand anders aansteek as jy nou met die virus besmet is, sonder dat jy dit weet. Daai data is nog nie, ons weet nie, ons reken dat as jy geïmmuniseer is, dat jy 40% minder aansteeklik sal wees. Maar daai data is maar nog moeilik, ons sal sien wat nou in die ander lande gebeur, wat hulle maskers wegvat. Ons gaan binnen die volgende paar maande weet wat daar gebeur. So leer ons leer baie keer by die ander lande wat baie keer goed doen wat nie altyd sin maak nie. En miskien maak dit sin na 'n paar maande.
Dit doen. Ek dink dis net baie mense wat dalk onseker is wat sê, okay, maar ek moet nou 'n proefkonyn wees terwyl ons leer. En net om vir daai mense rustigheid in hulle harte te gee, want ek kan verstaan dat mense 'n bietjie skepties is, jy weet, want ek sou dink as ek nou moet voel ek is 'n proefkonyn vir iets wat, maar is dit regtig lewens gaan dit jou lewe in gevaar sit enige van hierdie studies wat ons nou mee besig is?
Okay, so in die eerste plek is jy nie meer 'n proefkonyn, ons is lankal verby by fase 3, verby ons is in fase 4 van studies. Jou proefkonyne is fase 1, 2 en 3A. Dis waar jy, so as jy nou studies doen, dan jy weet nie meer werk, dan gaan jy nou weet, hulle is lankal verby proefkonyne. So my antwoord altyd aan die patiënt is, daar is net twee goeders. As jy regtig genetiese siek iemand word van COVID-19, dan gaan jy besef, jy wil dit nie heen nie, en jy vat liewerste die spuit. As jy nog nooit iemand gesien siek word het nie, van COVID-19 nie, en jy dink dit is maar net verkoue, dan is jy welkom om nie die spuit te vat. Ek bedoel, dit is jou vrye keuse. En ek bedoel dit nou regtig nie sarkasties soos ek sê. Maak dan net seker dat jy nie bo 55 is nie, en indien jy onder 55 is, dat jy nie oorgewig is met suikersiekte nie, maak seker jou polisse, jou assuransie is op een testament, is reg, maak seker jy het ordentlike mediese fonds, ons gaan jy in die staatshospitaal se tente lê, en maak seker jy is alraai daarmee, dat jy waarskynlike 50% kans in oorlewing het, as jy eers in ICU beland, of in intensieve sorg unit. As jy gefyn is met al die goed, en dit is reg met jou, moet nie inenk nie.
Dr. Angelique Kutse, ons sê vir jou bitter baie dankie vir jou wysheid, en vir jou insig, en dankie vir die werk wat julle ook doen, en sterkte, en ons gesels gou weer.
Baie, baie dankie, en met so groot plezier. The Joyride, with Nico, Nikki, Aaron, and JB. On the way then.